Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugünlərdə Bakıda hava tüm günlərdən fərqlənməyəcək. Bazar ertəsi də paytaxtda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 14-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək rayonlarda 13-17 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. Bugün 20 il əvvəl Bakıda keçirilən mitinglə bağlıdır.
Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidəçiləri deyirlər ki, Abxaziya yaxınlığında olarkən onlara atəş açılıb.
İraq hökuməti Birləşmiş Ştatlarda əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını təsdiqləyib.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı deyib ki, əgər danışıqlara getmək istəsə, Taliban liderinin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur. Bugün 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda keçirilən mitinglərlə bağlıdır. 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının əsas meydanı sayılan o vaxt Lenin adını daşıyan indiki Azadlıq meydanında Qarabağ məsələsində Respublika və İttifaq rəhbərlərinin Azərbaycan xalqının sit siyasətinə qarşı miting başlandı. Azərbaycanda bugün 1980 noyabr ayında baş verən mitinglə bağlıdır və Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur və bugün 1992-ci ildə elan olunub.
Avropa Birliyinin Gürcüstandakı atəşkəsi izləyən nümayəndələr deyirlər ki, Abxaziya yaxınlığında olarkən onlara atəş açılıb. Avropa Birliyinin müşahidə missiyası deyir ki, onlar Gürcü polisinin güllələnməsi halını araşdırmaq üçün Abxaziya yaxınlığındakı ərazidə olublar. Müşahidə missiyası Abxaziya hökumətini bu halı araşdırmağa tapşırıb. Hadisədə yaralanan olmayıb.
Dünən İraq hökuməti Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını təsdiqləyib. Belə ki, ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusu hələ 3 il İraqda qala bilər. Bu sənədin qəbulu üçün aylarla danışıqlar aparılmışdı. İraq milli suvereniliyi ilə bağlı sənədə bir sıra düzəlişlər edilməsini tələb eləyirdi. Əgər parlament tərəfindən də qəbul olunarsa, bu iki müttəfiq ölkə arasında mübahisəyə son qoyacaq. İraqın hakimiyyət sözçüsü Əli Ərdabağ deyib ki, sənəd parlamentə təqdim olunub, amma onunla bağlı səs vermənin nə vaxt keçiriləcəyini açıqlamayıb.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı deyib ki, əgər Taliban lideri Molla Ömər danışıqlara getmək istəyərsə, onun təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Kərzayı bildirib ki, əgər o Molla Ömərdən bu niyyəti duyarsa, bir prezident kimi onun təhlükəsizliyi üçün əlindən gələni eləyəcək. Kərzayı bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət bunu ya qəbul etməlidir, ya da ölkədən çıxıb getməlidir. Talibanın üsyanları artdığından danışıqların baş tutması güman edilir.
Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, hazırda ölkə rəhbərliyi Əfqanistana gedən neft tankerlərini və yük maşınlarını saxlayıb. Da Əfqanistanda olan ABŞ və NATO qüvvələrinə gedən təchizatın vaxtında çatdırılmasına təsir eləyə bilər. Pakistan rəsmiri Bəxtiyar Xan deyib ki, kiber buraxılış məntəqəsinə təchizatın dayandırılması təhlükəsizlik tədbirləri üçündür. Onun sözlərinə görə tezliklə yük öz qaydasında yola düşə biləcək. Bir neçə gün əvvəl yaraqlar Əfqanistanda yerləşən ABŞ qüvvələrinə yollanan yükü saxlamışdılar.
Rusiyada doğru yol adlanan Kreml yönlü yeni partiya yaradılar. Partiya orta sinfin maraqlarına xidmət edəcəyini bildirir. Və onun yaradıcı üzvləri deyirlər ki, onlar 2011-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərində yer tutmaq niyyətidədilər. Şüarları isə belə olacaq, azadlıq, mülkiyyət və qayda qanun. Lakin siyasi rəqiblər deyirlər ki, yeni partiyanın məqsədi müxalifəti olan dəstəyi yayındırmaqdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Pakistana təxminən 7,6 milyard dollar kredit ayırmağa yekin razılıq verib. Yekin qərarı gələn həftə fondun Vaşinqtondakı idarəsi qəbul etməlidir. Təxminən 2 illiyə veriləcək kredit ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının gücləndirilməsi və xarici borcların ödənilməsinə sərf olunmalıdır. Ötən il Pakistanın təxminən 17 milyard dollarlıq valyuta ehtiyatı vardı, indi bu rəqəm 7 milyarddan aşağı düşüb.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın hakimiyyəti dövründə Amerika-Rusiya münasibətlərinin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. Bu belə bir bəyanatla Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxış edib. Medvedev həmçinin qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını Vaşinqtonla müzakirə etməyə hazırdır. Rusiya bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsə, Moskva buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək.
Dünən Cənubi Kaliforniyanın minlərlə sakini meşə yanğınları üzündən öz evlərini tərk edib və 500 ev tamamilə məhv olub. 10 min adam isə yaşadığı yerdən köçürülüb. Hakimiyyət deyir ki, bu son yarım əsrdə ən güclü yanğındır.
Saatın son xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Hər saatın tamamında və ya Azadlıq Radiosunun nöqtə saytından bizim xəbərlərimizi oxumaq mümkündür. Birazdan xəbər ətər öz işinə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyək, qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Milli dirçəliş günündən 20 il keçir, o günləri kim necə xatırlayır? Gənclər milli dirçəliş haqqında nə bilirlər?
Bu qış Bakıda mikrorayonlarda 150 binada, üstəlik də şəhərin mərkəzində tarixi əhəmiyyətli binalarda istilik olmayacaq. Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyətindən bu nə ilə izah olunur, az sonra biləcəksiniz.
Bugün həm də Beynəlxalq Tələbə Günüdür. Sualımız elə bu haqdadır. Bugünkü gündə Azərbaycanlı tələbəyə nə lazımdır? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın və ya bu haqda zəng edin, canlı efirdə danışaq. 436-77-41-dir telefonumuz.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Üzeyir Hacıbəyevin Koroğlu operasının uverturası həmin günlərdə meydanda daha çox səslənirdi. Bunu açıq-aşkar kimsə dilinə gətirməsə də meydanda olanlar Sovet Azərbaycanının himnindən imtina eləmişdilər. Və görünür təsadüfü deyil ki, Hacıbəyevin Demokratik Cumhuriyyət dövründə yazılmış bir bəstəsi sonradan Azərbaycanın himni kimi qəbul olunacaq əsərdə ilk dəfə məhz bu meydanda səsləndi. Həmin günlər sonradan Azərbaycanın ən müasir tarixinə meydan günləri və ya milli oyanış, milli dirçəliş günləri kimi düşdü. Üstündən 4 il keçdi və bugün bayram kimi rəsmiləşdi. Milli Dirçəliş Günü elan olundu.
Bugün noyabrın 17-sidir və meydan hadisələrindən düz 20 il ötür. Həmin gün Bakıda yüzlərlə insan meydana yığışdı. İlk dəfə Sovet Azərbaycanında həqiqətlər pıçıltı ilə danışılmadı, həqiqətlər meydanda söylənildi. Sonradan bu hadisələrin sorağı paytaxtın hər küçəsində, hər evində danışıldı, Ucadağ kəndlərinə qədər gedib çıxdı. Kənd kəsək Bakı axışdı, həmin günlərdə indiki azadlıq, o zamanki Lenin meydanında meydandan 1 milyon insan gəlib keçdi.
O günlərdə ağlayan da oldu, mütəssir olan da, qürurlanan da, meydanda baş verənlərin yanlış olduğunu düşünən də. Əslində nə baş verirdi meydanda? Bu hadisələrin kökü harda, necə başlamışdı?
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülkər Akif qızı həm söhbətləri ilə 20 il əvvəli xatırlayır.
Politexnik Bakı Dövlət Universiteti və Elmlər Akademiyasının işçiləri yığışaraq oradan piyada yürüş etdilər Bakı Dövlət Universitetinin qarşısına. Tələbələri, deməli, müəllimlər bayıra buraxmırdılar. Onlar pəncərələrdən tullanıb qoşuldular dəstəyə və həmin dəstə Zey heykelinin yanına kadar piyada getdi. Orada polis kardonu insanların qabağını kesti. Ama o coşkun dalganın qabağında polis duruş getirmedi.
Hem söhbətim Səfdər Nəhmədli 20 il öncə 1988-ci il noyabrın 17-sində o vaxt Leninin adını daşıyan, indiki azadlıq meydanına üst tutan minlərlə insandan biridir. Deyir ki, həmin gün sanki bütün Azərbaycan meydana toplaşmışdı, sanki bir ailə idi. Səfdər Nəhmədlinin dediyinə görə azadlıq meydanına çatana dək bir neçə dəfə qarşılarını kəssələr də gedib meydana çıxa bilmişdilər. Polisin mitingi aparanlara dəfələrlə müraciətləri də heç bir nəticə verməmişdi. Həmin gün meydana toplaşanlar Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək istiqamətində hərəkətlərinə və Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına etiraz edirdilər. Yerli Kommunist Partiyası rəhbərliyinin məsələyə vaxtında reaksiya verə bilməməsi prosesləri daha da qızışdırdı. Meydanda Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq çağırışları eşidildi və bununla da noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı fasiləsiz xarakter aldı. Mitingləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıda bildi. Həmin vaxt bir nəfər öldü, aksiyanın onlarla iştirakçısı xəsarət aldı və həbs edildi. Sonralar 1992-ci ildə həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirçəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Amma indi, 20 il sonra bu hadisələrə münasibətdə fərqli mövqelərin olduğu üzə çıxır. Məsələn, o zaman hadisələri yaxından izləmiş politolog Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bu heç də xalqın azadlıq hərəkatı, dirçəlişi deyildi. Sadəcə əvvəlcədən yazılmış bir ssenari idi.
Bu, mərkəzin və yerli partiya nomenklaturasının əməliyyatı idi. Eyni əməliyyat Ermənistanda keçirirdi. Orada oturub dururdular, burada oturub dururdular. Orada münaqişəni dərinləşdirdilər, burada münaqişəni dərinləşdirdilər. Demokratiya qalmış qralda hər iki ölkədə qarşılıq etdik nifrət aşılayırdılar. Əgər azadlıq hərəkatı isə hanı azadlıq? Azadlıq varmı?
Müxalifətçi millət vəkili Pənah Hüseyn isə deyilənlərlə razılaşmır. Pənah Hüseyn deyir ki, bu gün ən yeni tarixin ən mühüm hadisələrindən biridir.
Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi, müstəqil milli dövlət olmaq iradəsi, Qarabağın işğalı əleyhinə yönəlmiş erməni təcavüzünə qarşı mübarizə əzmi və vətən müdafiəsi və eyni zamanda çox böyük, yəni qlobal miqyasda gedən demokratiya uğrunda mübarizə çoğaşmışdı və ona görə də bir çox nəhəng bir, qüdrətli bir xalq hərəkatı kimi meydana gəlmişdi. Və Azərbaycan xalqının millətləşməsində və sonra dövlətləşməsində əvəzolunmaz bir rol oynadı.
Pənah Hüseyn bugünün qeyri-iş günü kimi elan olmasını da əleyhinədir. 2 il öncə, 2006-cı ildə Milli Məclis bir sıra bayramların, o cümlədən 17 noyabrın bayram kimi qalsa da istirahət günü kimi ləğv edilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bakı sakinləri arasında da həm bu qərara, həm də bugünün özünə münasibət fərqlidir.
Bilirsiniz 17 noyabr nə günüdür?
Milli dirçəliş günü.
Hər halda xalqın dirçəliş günüdür, deyilmi? Dirçəlik də xalq hər gün həmin gün.
Milli qurtuluş. Yox, bilmirəm.
Yox, Allah bilmir. Qurtuluşdur, nə bilim. Dirçəliş hələ bir şey var. Amma belə o qədər bayramları var ki, bunların heç bayramlarından baş çıxarmaq olmur.
Milli dirçəliş günü.
Bu hadisələrə münasibətiniz necədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Məndə elə gəlir ki, o vaxtı doğrudan da xalq dirçəldi. Lakin indi xalq dirçəlmir. Amma o vaxtı doğrudan da xalq yəni bir yerdə toplaşıb öz fikrini hakimiyyətə çatdırırdı.
Yox, hesab edəmirəm. Xalq hələ də yatır. Xalq hələ də yatır. Dirçəlmir.
Qeyri iş günü kimi qeyd olmasının bugünün tərəfdarsız yoxsa...
Məncə qeyri iş günü olmalıdır, istirahət günü olmalıdır. Onda daha effektli yəni keçirilər, tədbirlər mi deyim, ümumiyyətlə insanların yaddaşında daha möhkəm qalar.
Ləğvinim çox yaxşı baxıram. Çox yaxşı.
İş günü olmaması yaxşıydı.
Mənim fikrimdə iş günü olsa yaxşıdır.
İşləməyən işləməz.
Mən nə bilim, istəyir işləsin, nə istəyir işləməsinlər olmaz.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləridir. Bugün sonralar dirçəliş günü kimi tarixə düşən 1988-ci il noyabr hadisələrindən düz 20 il keçir.
Ülker Akif qızının reportajıydı bu. Və verişimiz davam edir. Birazdan mətbuat icmalına keçəcək. Bugünkü qəzetlərdə bu haqda geniş yazılar. Mitin üçün darıxmışam deyə Sabir Rüstəmxanlı, milli həmin meydan günlərinin iştirakçısı olan Sabir Rüstəmxanlı, millət vəkili bu haqda danışır və qəzetlər daha nədən yazılır bu haqda az sonra. Və günümüzün sualını xatırladaq sizə. Bugünkü tələbəyə, Azərbaycanlı tələbəyə nə lazımdır? Artıq ilk kesimiz gəlib, çatdıraq onu sizə.
SMS-də deyilir ki, tələbəyə düzgün istiqamət və doğru ixtisas seçimi lazımdır. Birinci kursda müəllimlər sənə həmkarım deyir, dördüncü kursda isə heç tanımaq belə istəmirlər. Bunu Mətanət adlı dinləyici yazıb.
Sırayla 744-1017-dir bizim SMS nömrəmiz. Yazın bizə, efirdə bir yerdə danışaq. Bugünkü azərbaycanlı tələbəyə nə lazımdır? Və artıq yardan keçir verilişimiz xəbər başlıqları.
Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur. Bugün 20 il əvvəl Bakıda keçirilən mitinglərlə bağlıdır.
Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidəçiləri deyirlər ki, Abqaziya yaxınlığında olarkən onlara atəş açılıb.
İraq hökuməti Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını təsdiqləyib. Amerika ordusu hələ 3 il İraqda qala bilər.
Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai deyib ki, əgər danışıqlara getmək istəsə, Taliban liderinin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bakıda nə qədər həkim işləyir? Onların hazırlıq səviyyəsi necədir? Bakı həkimləri müasir müalicə metodlarından, diaqnostikadan xəbərdardırlarmı? Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin ötən ildən başladığı attestasiyanın ilkin nəticələri nə deməyə əsas verir? Ölkədə nə qədər həkim çatışmazlığı var və ən çox hansı sahədə? Və nəhayət, paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Can Bakının 17 noyabr qonağı Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bölgələrdə isə AM 1530, 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür və ya bütün dünyada bizi
azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz.
Biz indi birazdan demək qəzetlərin icmalına keçəcəyik. Sualımızı sizə xatırladıq. Bugün həm də Beynəlxalq Tələbə Günüdür. Sualımız sizə belədir ki, azərbaycanlı tələbəyə nə lazımdır? Bugün sizcə 057441017 göndərdiniz SMS-lərinizi. Artıq biri var.
Bu SMS-də yazılır ki, millət günün aydın yapışdırılmış yalançı qurtuluş kimi bayramlar yox. Bugün 18 oktyabr, 28 may sənin bayramındır. Siz bu tələbə günü ilə bağlı deyil də, amma herhalde yazıblar.
Milli dirçəliş günü ilə bağlıdır. Biz isə sizlə sualımıza cavab gözləyirik. Azərbaycanlı tələbəyə bugünkü gündə nə lazımdır? Yeni Müsavat qəzeti əlimizdədir. Azadlıq qəzeti dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çox işləməyib. Ona görə də biz məhdud sayda qəzetlərdən sizə xəbərlər çatdıracağıq. Mitinq üçün darıxmışam, deyir Sabir Rüstəmxanlı, millət vəkili, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri. 20 il əvvəlki hadisələri xatırlayır. Deyir ki, bəlkə də 20 ildir hərəkət vaxtı qazandıqlarımız sevgini xərcləyə-xərcləyə gedirəm. Və deyək ki, o günlər adi günlər deyildi. Azərbaycan tarixinin bir epopeyası idi. Əgər tarixi muğama bənzəsə, təsəvvür edin ki, həmin günlər onun ən şah pərdəsi, Zəngöləsi, Mənsuriyyəsi idi. 17 gün elə payızın 17 anı kimi də gəlib keçdi. Həmin 17 gün bütün Azərbaycan tarixinə işıq saldı, bir çox həqiqətlər yenidən xatırlandı, deyir Sabir Rüstəmxanlı və deyir ki, bu yaxınlarda Nyu-Yorkda BMT-nin binası qarşısında miting keçirdik. Dedim ki, mən miting üçün darıxmışam. Amma təəssüf ki, bizim azadlıq meydanındakı mitingləri bugün konsert mitinglərinə çevriblər. Yenə o qədər adam yığılır, amma ucuz mahnılara və musiqi triyakinə yığışırlar. Və deyir ki, azadlıq meydanı lazım olan anda milli problemlərin ifadəsi üçün yenidən açıq olmalıdır. Qarabağ, Güney məsələsi Azərbaycanda proseslərin demokratik istiqamətdə getməsi ilə bağlı. Azərbaycan hakimiyyəti bundan qətiyyən çəkinməməlidir. Çünki xalq öz məsuliyyətini yaxşı hiss eləyir. Bunu Sabir Rüstəmxanlı deyib Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiyanın geosiyasi mübarizələrə girişməsi onu məhvə aparır. Bu başlıqlı yazıda Bakıda keçirilən enerji samitinin azərbaycanlı politologların fikri öyrənilib. Qəzet yazır ki, Bakıda keçirilən enerji samitinin yekununda qəbul olunan bəyannamədə əksini tapan prinsiplər Rusiyanın son zamanlar yürütdüyü aqressiv siyasəti cavab kimi dəyərləndirilə bilər. Avropanın ciddi cəhdlə Rusiyanın enerji asılılığından xilas olmaq niyyəti son zamanlar ortaya çıxan bir çox layihələrdən hiss olunur. Qəzetin yazdığına görə onlardan biri ölkəmizin də iştirakçısı olduğu Nabucco layihəsidir. Amma istər adı çəkilən layihədə, istərsə də başqa layihələrə münasibətdə Rusiyanın mövqeyi bir mənalıdır. Elə bu yüzdən siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, Bakı bəyannaməsini imza atan ölkələrin əksəriyyəti Rusiyanın təzyiqlərinə açıq olduqlarından sənəddə əksini tapan prinsiplərin reallaşması bir problematikdir. Politolog Vəfa Quluzadə bu məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, Bakı bəyannaməsinin əksini tapan məqamların həyata keçirilməsi reallıqdır və o deyir ki, Rusiya özünü inhisarçı və şantajist mövqeyindən göstərəndən sonra Avropa ona qarşı kontradımlar atmaq barədə düşünməyə başladı. ABŞ və Avropa o qərara gəliblər ki, hazırda Rusiyadan kənar alternativ neft və qaz mənbələrinin tapılması aktuallıq kəsb eləyən məsələdir. Bu məsələ ilə bağlı digər politolog Rasim Musabəyev isə deyir ki, alternativ enerji nəqliyyat təhlislərinin taliyyə geosiyasi oyunlarla müəyyən edilməyəcək. Hikmət Hacızadənin fikri isə belədir ki, Rusiya hər yolla bu layihə reallaşmasına mani olmağa çalışacaq. Azadlıq qəzetində gedən məqalədir bu.
Əlimizdə sadəcə Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri də dünən istirahət günü olub, ona görə də qəzetlərin çoxu işləməyib. Biz ona görə də Azərbaycan qəzetinin dünənki sayından bəzi məqamları çatdıraq. Tolerantlıq örnəyi Azərbaycan yazır. Azərbaycan qəzeti 16 noyabr həm də Beynəlxalq Tolerantlıq günüdür. Bununla bağlı qəzet yazır ki, bütün xalqların, millətlərin və günlərin, dinlərin dostluğu üçün təkcə bu yetər Azərbaycan bütün səmavi dinlərin ardıcılarının bir araya gəldiyi qovuşluğu nadir məkanlardan biridir. Və sualımızı xatırladırıq sizə. Bugünkü Azərbaycanlı tələbiyə nə lazımdır? Gələn SMS-lər 057-744-1017. Onları çatdıraq sizə.
Bugünkü tələbiyə yaxşı müəllim lazımdır. İmzasız SMS-dən biri yazır.
Bugünkü tələbiyə rüşvət almayan müəllimin dərs deməsi, yüksək təqaüd, yataq anayla təminat lazımdır. Bu binalarda bütün bunlarsa bizdə yoxdur. Fəxri yazır bunu. Və Milli Dirçəliş günü ilə bağlı bizə SMS-lər gəlir. Demək, bütün Azərlərin bayramı mübarək yazır. İmzasız dinləyicimiz, başqa bir dinləyici isə deyir ki,
mən təəssüf hissi keçirirəm ki, hakimiyyət dirçəliş gününə barmaq arası baxır, məhərrəm yazıb.
Belə, sizin də SMS-lərinizi gözləyirik, yazın bizə 057-744-1017-yə sualımız belədir, Azərbaycanlı tələbiyə nə lazımdır? Və növbəti bizim reportajımız tələbələrlə bağlı deyil, qış rejiminə keçidlə bağlıdır, qış mövsümünə. Ötən şənbə bilirsiniz ki, Azərbaycanda qış mövsümünə keçildi və bu deməkdir ki, hökumət indiyə qədər qışa tədarükünü hazırlığını görməli idi. Yetərincə qaz ehtiyatı yığmalı, elektrik verilişindəki əngəlləri aradan qaldırmalı idi və hökumətin başqa bir qurumu isə başqa bir problemi yoluna qoymalıydı. Söhbət nədən gedir?
Şəhər evlərindəki bütün mənzillərdə istilik sistemi noyabrın 15-dən işə düşməli idi. Amma bütün mənzillər deyəndə biraz tələskənliyə yol verdik. Qış mövsümündə keçə-keçdə Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti bəzi sakinlərə bəd xəbər verdi. Bu qış paytaxtda heç də bütün evlər qızdırılmayacaq. Bu hansı evlərdir? Paytaxtın harasında yerləşir və nəyə görə belə qərar verilib? Bu haqda Səadət Akif qızı danışacaq.
Noyabrın 15-dən ölkədə qış rejiminə keçilsə də, paytaxtın bəzi yaşayış massivlərində təkcə qazın zəif verilməsindən narazılıq eşidilmir. Bakının Nərimanov rayonu, Əl-Əşrəf Əlizadə, 35-37-39 sali binalarda yaşayanlar həm də evlərindəki eldə daha çox atapliniya kimi tanınan istilik sisteminin işləməməsindən narazıdırlar. Bu ərazidə yaşayan Arif Muradov deyir ki, 2 il əvvəl Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti təchiz olunanda sevincləri yerə göyə sığmayıb ki, elektrik enerjisinə nisbətdə xeyli ucuz istilik ala biləcəklər.
Qazanxananı dəyişdiyi oradakı köhnə dövrdən qalmış yeni tipli qurğu qoydular, çox sağ olsunlar. Amma onu birləşdirən bu liniya qazın olduqca aşağı təzliqlə gələn qaz, o aparat da avadanlıq elədi ki, aşağı oldu, o dəqiqə sönür.
Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyətinin müştəri və abonent şöbəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev deyir ki, onlar yalnız qazanxanaları müasirləşdirirlər. İstiliyi mənzillərə daşıyan avadanlıq köhnə olduğundan isə belə problemlər yaranır.
Bu yaşayış binalarındakı borular ki, çoxdan köhnə borulardı. 60-cı illərdə, 70-ci illərdə tikilmiş borular. Bu istilik sistemindəki borular heç zaman əsaslı təmir olmayıb binaların daxilində. Onlar da o mövsüm keçdikcə istismar müddətindən başa vurur. Orta vasareniyaya gedir boruların içində kəz bağlayır. Həmin binalarda o dik qalxan dayaqlar dəyişdirilməlidir.
Rafiq Əliyev deyir ki, onlar balanslarında olan 3000-dən çox binadan 2000-ə qədərinin qazanxanasında yenidən qurma işləri apara biliblər. Eləcə də paytaxtdakı bütün məktəblərin istilik sistemi ilə təmin olunacaqlarına söz verirlər. Amma Rafiq Əliyev deyir ki, şəhərin mərkəzindəki bəzi memarlıq əhəmiyyətli yaşayış binalarında bir də mikrorayonlarda yerləşən 150-yə qədər binanı istilik sistemi ilə təmin eləyə bilməyəcəklər.
Bakı şəhərinin özündə bu mərkəzdə arxitektur tipli binalar var. Bir sıra həmin binalar artıq istilik mənbələri sıradan çıxıb Onlar da müxtəlif rekonstruksiya işləri aparıb, təmir ediblər. Yeni qazanxana kimisinə də o yer yox. Bundan başqa bir 150-yə yaxın bina mikrorayonda var. O vaxtı bunların layihəsi döşəmə tavan tipli olubdur. Onlar da istilik hətti bərp olmaq üçün yeni sxem yaradılmalıdır. Yəni, bu saat onu təmir eləmək mümkün deyil. Kimisə gerək polu sökülək, kimisə patologdur. Olan mümkün deyil.
Uzun müddət istilik sistemi işləmədiyi üçün bəzi sakinlər mənzillərini təmir elətdirərkən atapliniyaları söküb atıblar. Rafiq Əliyev deyir ki, bu binalarda qazanxanalar qurulanda mənzil sahibləri istilik sistemini özləri almalıdırlar. Dövlət büdcəsindən 2 il əvvəl yaradılan Azər İstilik Təşkilatı üst-üstə 30 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, qoyulan investisiya öz səmərəsini hələ göstərməyib. İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, onun da mənzili mərkəzi istilik sisteminə qoşulub, amma soyuq aylarda onun istiliyinə qızına bilmirlər. İlham Şaban deyir ki, əslində bu xidmət bir səhmdar cəmiyyətinin ixtiyarına verilməməlidir. Onun fikrincə, bir neçə şirkətin mənzillərin qızdırılması üçün xidmət təklif etməsinə şərait yaradılsaydı, əhali daha keyfiyyətli istilik ala bilərdi və elektrik enerjisinə də qənaət edilərdi. Yeri gəlmişkən, bu sistemdən istifadəyə görə qış mövsümündə 1 kvadrat metr mənzil sahəsi üçün qiymət 5 qəpikdir. Məsələn, 100 kvadrat metrlik yaşayış sahəsi üçün, yəni 5 ay ərzində hər aya 5 manat ödəmək lazımdır. Büdcə təşkilatları 1 kvadrata 12, təsərrüfat hesablı idarələr isə 22 qəpik ödəyəcək.
Sadə Akif qızının reportajına qulaq asıq. Xatırladaq ki, ötən həftədə həm əməkdaşlarımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları bu haqda reportajlar hazırlamışlar ki, Azərbaycan qış rejiminə hazırdır mı? O zaman Azərqazdan və Bakı Elektrik Səhmdar Cəmiyyətindən daha müsbət cavab vermişlər. Onlar demişlər ki, yetərincə tədarük görülüb, bu qış abunəçilərin problemi olmayacaq. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İnz Mədəniyyət proqramına ilə xəbərətlərdən dərhal sonra 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İnz Mədəniyyət proqramında nə eşidəcəksiniz? Azadlıq radiosunun ilk aparıcılarından biri Əbu Düdən Ginski haqqında olacaq radio dastan və qaçırmayın bu da radio dastanı. Və bizim xəbərətlər proqramı davam edir. Bugün Beynəlxalq Tələbə günüdür. Sizə sualımız belədir. Azərbaycanlı tələbəyə nə lazımdır? SMS-lər gəlir bizə. Həmin SMS-ləri çatdıraq, sonra qonağımız olacaq. Demək 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyev telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, İtibar bəy.
Sabahınız xeyir.
İtibar bəy, bugünkü tələbiyə nə lazımdır? Sualımız belədir. Gəlin, söhbətə keçməmişdən əvvəl demək SMS-ləri oxuyaq, bizə gələn SMS-ləri. Sonra sizlə söhbətə başlayarıq. Olar mı?
Aha.
Demək, yazırlar bizə. Azərbaycan tələbəsinə nə lazımdır?
Azərbaycan tələbəsinə öz hüquqlarını bilmək, köləlikdən azad olmaq lazımdır. Bunu Xalid yazır.
İlk növbədə keyfiyyətli təhsil lazımdır. Elşən yazır. Və Ramin yazır. İndiki tələbəyə dayday lazımdır ki, sonralar diplomu pas atmasın, daydayı onu tapş ilə işə düzətsin. Bu Raminin yarı zarafat bir cavabıdır.
Və digər bir SMS-də yazılır ki, tələbəyə gələcəyi lazımdır. O isə bizdə yoxdur. İnsan kimi təmin olunmaq lazımdır.
Başqa SMS-lər də gəlir, biz onları oxuyacaq sizə. Və Esbar bəy, sözümüz sizədir. Sizcə nə lazımdır Azərbaycanlı tələbəyə bugün?
SMS-lərin biri xüsusi diqqəti çəkdi ki, tələbiyə keyfiyyətli təhsil lazımdır. Əlbəttə, bu tələbə tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda hələlik təhsilin keyfiyyəti bir o qədər yüksək deyil, ali təhsilin. Bu səbəbdən bizim ali məktəblərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində yer tuta bilmirlər. Tələbələr üçün keyfiyyətli təhsil almaq üçün şərait çox aşağı səviyyədədir. Yəni, tələbələrin ali məktəblərin kampusları olmadıqlarına görə, eyni zamanda tələbələr üçün demək, dünya standartlarına cavab verən dərsliklər olmadığına görə, həmçinin dil keyfiyyəti, keyfiyyətli dil tədrisi hər kişinin həmin bu saat dünyada ki o dillər ki təhsili kimi tətbiq olunur, o dillərdə deməli təhsilin keyfiyyətinin yüksək olmaması əlbəttə ki bunların hamısı keyfiyyətsiz təhsilə misal keyfiyyətsiz təhsil kimi xarakterizə olunmalıdır. Tələbələrin bugün hüquqları demək olar ki qorunmur. Tələbələrin hüquqlarını qoruya biləcək hansısa bir qurum mən deyərdim ki mövcud deyil və əgər mövcuddursa onlar birbaşa ali məktəb rəhbərinə deməli çox ciddi şəkildə tabi edilər və başqa məqsədlər güdürlər. Ona görə də indiki dövrdə ki, biz Bolonya bəyannaməsinə üzv olmuşuq, orada əsas fiqur tələbə sayılır. Yəni, tələbənin müəllimi seçmək hüququ olur, tələbənin deməli, administrasiyanı seçmək hüququ olur, tələbənin özünün tədris proqramları olur. Lakin indiki şəraitdə bizim universitetlərdə hökm sürən avtoritar rejim onların bu səlahiyyətlərindən daha səmərəli istifadə etməyə imkan vermir. Biz çox az tələbə diskussiyalarına rast gəlirik cəmiyyətdə. Biz tələbələrin sanki məhdud çərçivədə yalnız və yalnız ali məktəblərdə mühazirə dinləyib sonradan dağılışmaq, sonradan demək başqa bir məşğuliyyətlərinin olmadığına bizim cəmiyyətdə çox tez-tez rast gəlirik. Bunun özü çox pis haldır və dünya tələbələrinin fəaliyyət çərçivəsinə bunlar uyğun gəlmirlər. Buna görə də əgər biz desək ki, tələbələr üçün hansısa bir islahatlara başlamaq lazımdır, əlbəttə ki, bu şəkildə idarə etmə və bu şəkildə demək tədrisin təşkili ilə bunu tez bir zamanda həyata keçirmək mümkün olmayacaqdır.
Etibar bəy, siz deyirsiniz ki, tələbələrin hüquqları qorunmur. Hansı sayda qorunmur onların hüquqları?
Bilirsiniz, tələbələrin hüquqları, o hüquqları ki, o hüquqlar ilk növbədə müəyyənləşdirilməyibdir. Həmin hüquqlar, mən dedim, biz ki, Bolonya bəyannaməsində qoşulmuşuq, orada onların müəllimi seçmək hüququ var, administrasiyanın işinə qarışmaq hüququ var, tələbələrin tələbələr öz axtaşırı intervyuları vasitəsilə ali məktəblərdəki təhsilin keyfiyyətinə qiymət vermək hüquqları var. Tələbələrin həmçinin ödədikləri təhsil haqqının hesabına, siz bilirsiniz Azərbaycanda indi təhsil haqqı çox və keyfiyyətsiz təhsilə görə çox yüksəkdir və əsasən ödənişli təhsil pulsuz təhsili üstəliyir, artıq 60% təşkil edir. Ona uyğun olaraq onların deməli daha geniş imkanlara malik olması və həmin imkanları müəyyənləşdirən hüquqları demək olar ki, yoxdur. Onlar həmin vəsaitin hesabına daha deməli keyfiyyətli təhsil ala bilərlər ki, həmin o deməli təhsili ali məktəblər vermək iqtidarında deyillər. Yəni tələbənin birinci hüququ və tələbənin birinci istəyi keyfiyyətli təhsildir və o keyfiyyətli təhsil də bilirsiniz hələ ki əmək bazarının tələbatı da müəyyənləşməyib bizdə və bizdə bir neçə ixtisasa çox böyük önəm verilir və həmin o müəyyənləşmədiyindən də və bizim tələbələr müstəqil şəkildə, yəni hüquq dedikdə müstəqil şəkildə nəyisə tələb etmək ali məktəb çərçivəsində, nəyisə yüngülləşdirmək, hansısa müəllimin onlara qarşı tutaq ki, aqressivliyi, hansısa müəllimin apardığı dərsin keyfiyyətsiz olmasına qarşı deməli, onların etirazları mümkün deyil. Əlbəttə ki, ali məktəbdə belə şeylər mövcuddur.
Etibar bəy, yekunlaşdıraq artıq. Artıq vaxtımız məhdudlaşır. Buyurun. Aha, axırıncı söz. Aha, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təəssüf ki, vaxtımız məhduddur. Bir xeyli məsələlərə toxundu Etibar bəy qonağımız. Bir daha xatırladıq.
Etibar Əliyev 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri idi və bugün tələbələrə nə lazımdır? Sualını cavablandırdı.
Və bizə gələn SMS-lər. Bəxtiyar yazır. Bugünkü tələbəyə yaxşı dayday və atasından ciblik lazımdır. Qalanları düzələcək. Və başqa bir dinləyicimiz yazır ki, əqidəli və savadlı müəllimlərə ehtiyac var. Təəssüf ki, hələ ki bu yoxdur. Bunu Rövşən yazır Sumqayıtdan.
Və ikinci saatda da biz bu sualı davam elətdirəcəyik. Bizə yazın 050-744-1017-yə. Hələlik isə xəbərlərin birinci hissəsi başa çatır. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizi biz danışırdıq. Şahnaz Beylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Bizdən ayrılmayın. Efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abod Üdənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həm vətənlərinə Münhendən üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radiodastanda 2008-ci il iyunun 12-sində 100 yaşı tamam olan Abod Üdənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrəhman Fətəlibəyli Üdənginski haqqında yenicə çapdan çıxmış kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqublu'dur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaş olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Düdənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və ötən il dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii ki, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Düdənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Düdənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmalı Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Düdənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbiidir ki, bu məlumatlar da yenə azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Düdənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən isə onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Düdənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladıq.
Qaydaq Düdəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördü mü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Düdəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm o Düdənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əli bəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəy zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəlibəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəli bəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatın sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olur. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu Rus şovinizmənə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi Rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində Rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. Yəni bu da əsas önəmli faktorlardan biridir ki, Düdənginski çox savadlı idi və ilk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Münhendə qətil, bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet-Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski. Və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet-Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeni ilə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejiminə nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbiidir ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ondan ibarət idi ki, bu da ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqam ondan ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözlüyün o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbii ki, bundan narazı qalırdılar.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyirsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Abo Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Abo onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərinə faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailov göndərmişdi. Əbdürrəhman Avtarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üçrəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abodudan Ginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Çünki Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın çox yaxınlığına 25 kilometrliyinə və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitleri təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xidilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligir, bir də Ərkələt Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər. Və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri Professor von Mendi. Və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov, Qərib Səmədoğlu, Ucarlarının Müsüsü kəndindən doğulub və bu onun Düdənginskinin legionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərlərində olur, günlərin bir günü bu olub harası 43-cü ildə səhv eləməmsə, qəfətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyirlər ki, sabahlar sizinlə mayor Düdənginski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdənginski kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qəribə bir paltarlar verdilər, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərlərində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-ində onun dediyini görə Düdənginski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tutdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra Almanların onlara qarşı, yəni müəyyən münasibətdə dəyişib, amma əmim deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin o legionerlərlə. Və ondan sonra artıq SSRİ Stalinqradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gələndən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üçrəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abodudan Ginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Birinci təbii idi ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət yetirdilər ki, onların təbliğat işlərinə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdilər, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının, eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bunların hamısını mən deyib və nəhayət sözü yenə gətirəm Düdənginskinin üzərinə ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı: Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya özünün yaxın dostu dostu Həmdullah Söpü Tanrövərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəyli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəyli Düdənginski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında Azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özdə çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəci sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi. Biz Çar valilərinə, Bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya müharibəsi sonra yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Yəni bax Fətəli Bəyli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı Əli Hüseyn ilə və 600-ə qədər Azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi və hətta eşidəndə ki ora aparılan Azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedi ki, o həddindən artıq savaş davam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə dedim ki, bəs əmək ola bilərmi dedi ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər vələ bu kəlmə sözlər dedi. Yox, elə bir söz demirdi. Yəni o barədə, yəni onun etirafına görə təbliğat aparmırdı eləncə. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı ki. Nə qədər dedim vermədi.
İndi qalıb, ailədə qalıb yerdin, yoxsa...
Bilirsiniz nə tərdir, o çox ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü bütün məşəqqətləri. Mən yuman eləm ki, o şəkillər mən göstərdi. Yəni, mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yeni güzüldə olanın birini vermişdim mən, yeni güzül qərisində. Yəni, birini dəziyim verdi, özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Amma mən, yəni, dəqiq onu bilirəm ki, özünün apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KKB xofu hələ də onun zanından çıxmamışdı.
Sən mənim köküm çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'in başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New Yorkda belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi. Və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Cehin Hacıbəyli ilə və mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu adı altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Bu Fətəli Bəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından Valeriya ve Bağırov getdiler. Vuşinski de zirveden uçtu. Ama bütün bunlar komünist cehenneminde azap çeken halkların hayatını çok değiştirmedi. Ve hiç kez başka bir hayat hakkında korkusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir hayat hakkında arzuları yok edebilmez. Sadece insan ləyaqəti uğrunda bir de fədakar mübarizəyə hazırlıq çatmır. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özü də çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Onlar
bu jurnalı bəli Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özü də jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbii ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəli Bəyli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Əbdürrahman Avtərxanov mənim dostum Fətəli Bəyli xatirəsində. Öldürüldü il, Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşbazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölümə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Mən Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəli Bəybiyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avdırxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Soruşmaq istəyirdim ki, o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli Bəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginski olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər. Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub. Əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb. Sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdı ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni, mənbələrdə göstərilir ki, yəni, o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli Bəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlı
qaldı ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soruqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər, naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli Bəli Düdənginskidir.
İkinci Dünya Savaşında Azərbaycan Legionunun başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru, vətənin müstəqilliyi uğrunda böyük mübariz və bu yolda şəhid olan Əbdürrahman Fətəli Bəyli Düdənginskinin 100 illiyinə həsr etdiyimiz radiodastan bitdi. Abo Düdənginskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.